Du hører nå på en podcast fra Klippen VR Vågen.
Herre, jeg ønsker å takke deg for ditt ord, for din sannhet, for dine løfter som holder fast, for at du den samme i går og i dag og til evig tid. Herre, takk for at vi får lov oss å komme sammen her som brødre og søstre i deg, får lov oss å bli fylt opp av ditt ord, får lov oss å tilbe i fellesskap, får lov oss å kjenne at du bor iblant oss, Herre. Herre, vi takker deg for det du gir til den enkelte av oss i dag, både gjennom alt som skjer her i gudstjenesten, Herre, ifra velsignelse og ifra lovsang og tilbedelse og nå forkynnelsen, Herre. Må det være ditt ord som blir tydelig for oss i dag, og må det være du som taler gjennom meg, Herre. Skje din vilje og komme ditt rike, i Jesu navn. Amen. Ok, du, vi er i andre Mosebok. Jeg synes det er en kjekk bok. Andre Mosebok, Exodus på engelsk, sant? Det er utgangen fra Egypt som vi leser om blant annet her i disse tekstene, og om Moses og hans liv og hans kallelse. Og det er nettopp det vi skal gå litt inn i dag, venner. Så vi leser i teksten. Da svarte Moses og sa: «Tenk om de ikke vil tro på meg eller høre på min røst, men sier: Herren har ikke vist seg for deg.» Da sa Herren til ham: «Hva det du har i hånden?» Han sa: «En stav.» Han sa: «Kast den på bakken.» Så kastet han den på bakken, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. Det hadde jeg gjort. Da sa Herren til Moses: «Rekk ut hånden og grip den i halen.» Han rakte ut hånden og holdt den fast i halen, og den ble til en stav i hånden hans. Dette skjer for at de skal tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist seg for deg. Moses er på flykt. Moses, sant, vi leser om han vokste opp i farao, og senere i livet så leser vi at han ser en egypter, så slår en israelitt, og så leser vi at han slår ihjel denne slavedriveren, og blir avslørt på dette med noen som så han, og som møter han med at «Ja, men hvorfor skal vi høre på deg? Du gjorde jo dette», liksom. Og så flykter han ut i ørkenen, hvor han møter kona og begynner å arbeide for svigerfar sin, drømmen. Og begynner å ete sauer da, for svigerfar, og holde på der. Og så ut på ørkenen en dag, så åpenbarer Gud seg for Moses, og taler til han gjennom en brennende busk. For ikke håpe han hadde så voldsomme pollen. Og Gud taler til Moses. Moses får beskjed om å gå til sitt folk og si at han skal lede dem ut av Egypten. Et folk som han har levd avsides fra, et folk som ikke har enorm tillit til han. Og Moses, han ser alle de gode grunnene til at folket ikke skal følge han. Moses, han ser alle grunnene til at folket ikke skal høre på han. Han, altså, hvorfor i alle dager, liksom? Og så utfordrer Gud ham og sier: «Ja, men du, hva har du i hånda?» En helt vanlig, en helt enkel stav, helt vanlig verktøy for en gjeter, ikke noe spesielt, ikke noe unikt, eller, sant? Men denne staven, den sier Gud: «Ja, kast den.» Og Moses, han lydig, han kaster staven og ser hva som skjer. Og Gud sier: «Løft staven», og Moses, eller Gud sier: «Ta den i slangen», og Moses gjør det. En helt vanlig, enkel stav, Gud, som Moses er lydig med. Gud tar det Moses har og sier at med dette skal de tro at jeg har sendt deg. Hva har du i hånda? Og det er overskriften for min tale: «Hva har du i hånda?» Og Gud bruker det du har. Videre så leser vi, etter dette skjer, at Moses sier til Herren: «Å, min Herre, jeg er jo ikke en ordets mann. hverken i går, dagen før eller etter at du talte til din tjener. Men jeg er treg med munnen, jeg er treg med tunga. Da sa Herren til ham, ja, men hvem ga menneske munn? Eller hvem gjør stum, døv, sjåan eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå. Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal tale. Moses han fortsetter jo bare, til og med etter denne staven og denne slangen og alt mulige greier, sant? En brennende busk står og snakker til deg. Så fortsetter Moses med alle de gode grunnene til at Gud ikke, altså ikke meg. Ikke la det være meg. Dette, jeg kan ikke. Gud han har lagt, han ser noe Moses ikke ser. Gud han har lagt, ja, det er jo han som har skapt Moses. Gud han forstår det som ligger foran. Han har en plan for Moses sitt liv. Moses er full av tvil til den han er, det han har. Ja, og kan, altså, han stiller jo tvilspørsmål til det Gud sier. En skulle jo trodde at når Gud åpenbarer seg så tydelig, så var det liksom ingen tvil i et menneske. Det kan i hvert fall jeg tenke med valg som jeg tar, og sant, altså, alle mulige valg en skal ta i sitt liv, og så kan jeg tenke at, ja, Gud, hvis du bare hadde åpenbart deg gjennom busken, eller bare skriften på veggen. Men vi leser at selv når det var så tydelig, så er Moses, er det sikkert dette her? Er det meint det var så? Nå hadde jeg skikkelig bare dialekt, jeg er nesten litt solgt av meg selv. Ja, så hva hadde vi svart da? Når denne busken hadde talt. Hva har vi i hendene? Hva er det du kjenner at Gud utfordrer deg til i dag, eller? Eller kanskje, hva kjente du Gud utfordrer deg til da? Og hvor er det blitt av nå? Det du har fått er ikke bare for deg. Jeg, som det har allerede blitt poengtert her noen ganger, har hatt en solide, trygge og gode oppvekst her i denne menigheten. Jeg har fått lov å ha enorme forbilder. Hvorfor gjør jeg sånn? Liksom? Kunne vi ikke snakket om noe? Jeg kunne jo... Jeg har hatt enormt mange av deres gode forbilder i mitt liv. Min trosreise. Åndelige onkler og tanter, jeg har fått se mange av dere utøve det Gud har lagt ned i dere i ulike faser og sesonger. Og jeg tror ikke det alltid har vært lett for deg. Og det eksempelet du har suttet har gitt meg tro på det Gud har lagt i meg. Og for så mange flere. Jeg er bare en av mange. Trofastheten du har vist lærte meg hvor sunt det er å være trofast der jeg er i min menighet. For eksempel, når han Kenneth og han Royalen gikk og startet RR, Royal Rangers. Mange av oss har vært med der, og vi fikk lov å ha en Hein Sandholland, og Tante Anita, Onkel Aril, og Obersen, Kjell Udde Klinkenberg. Og som var trofaste, torsdag etter torsdag, og flere som fortsatt er torsdag etter torsdag, One Step. Som har vist en trofasthet. Nå er jeg sikker på at det er nok mange av disse torsdagskveldene og turene og ganger ut i marsjet og finne alle mulige slags stjerner. Jeg husker veldig lite av de stjernene, Kjell Ludvig. Jeg vil bare beklage. Ja, takk skal du ha. Men jeg er sikker på at det var mange ganger hvor en skulle heller ønske en var hjemme. Eller hvor en på veien ut døra, så skjedde noe ubeleiligt, og en skulle liksom, å, nå burde jeg. Men så var en trofaste til det. Den tjenesten en hadde, og tjenesten en har. Og denne trofasten, dette eksempelet har fått bety så mye for så mange av oss i denne bygde. Jeg har ikke mange hundre som har vært på både RR og One Step og alt det som har holdt på med junior og minior og alt. Men den trofastheten og disse forbildene, som ikke nødvendigvis alltid har sagt så sykt mye, men de lærte oss å tenne et bål. Ikke sant? Eller på søndagsskole her, med flanellografen, hvor når vi følte at vi var blitt litt store, så ble vi til og med sutt i tjeneste. Vi fikk være ledere når vi følte oss litt veslevoksne. Vi fikk være med oss og skru på den lille miksebolten, eller styre teksten på skjermen. Eller. Jeg så at min første gang å lede lovsang på en leir, vet du hva tid det var? I hvert fall sånn, det har jeg ikke vært deltaker selv. Jeg var på Liaborg. Det var en leir hvor, ja, det var vel meg og Jørgen, som fikk lov å komme og lede lovsang i lag på Liavåg.
faktisk min første betalte spilljobb, bare så kul. Og det klart at dere har hatt tro og vært trofaste i deres, men også investert i oss og gitt oss rom og plass, selv om det hadde sikkert vært mye mer effektivt og gjort mye av det selv. Det har fått bety enormt mye for oss. Jeg fikk min første solo i barnekor med Elin. Sol og måne, stjerneskinn og fine grønne trær. Husker jeg den? Og så fikk jeg komme og synge en message. Ungdomskoret vårt. Som Mats leder. Eller, tenk dere alle de timene jeg har brukt med en Willi. Hvor Willi prøvde å få meg til å gjøre gitarlekser. Og ikke snakke om alt annet når vi skulle ha gitartimene i kjelleren. Jeg er sikker på at det var flere ganger hva en Willi kunne tenkt seg og bare sagt, du vet du, nå er det et møte. Både med meg, men også kanskje i heimen. Men han var trofaste. Eller, jeg har fått lov til å se mange når dere går til forbønn. Og fått lov til å se mange når dere vær forbedret for en annen. Fått se mange når dere praktiserer trua. Rope ut frie bønner rundt i sal. Eller, hvis det var et budskap i tunger, så kom han Helge Olsen med tydningen, sant? Og jeg har fått lov til å vokse opp med å se en frimodighet i tro på det Gud har lagt ned i mennesker som i denne forsamlingen. Og det har fått lov til å bety så mye for meg. Det har gitt meg frimodighet på det Gud har lagt i meg. Og gitt meg et ønske om å være trofaste, sånn som du har vært. For jeg har sett hva det har betytt for meg, og fordi jeg har vokst opp med. Eller når Rakel ropte ut vittnesbyrd om Herren og hva hun hadde gjort. Jeg husker spesielt et veldig godt, men jeg våger ikke å si det, for det, det handler om ting som en gjør i det, på nådens trone, porselenstronen. Ja, yes. Men jeg husker det nå. Jeg husker når Henriette og Klaus gikk i tru og endret karrierevei. Valgte å være ungdomsarbeider her, og det har fått bli til velsignelse for enormt mange av oss. Og jeg kunne fortsatt lenge, men nå har jeg holdt på med det i 10 minutter. Så må jeg videre. Men dere har vist en tru, og dere har vist at i lydighet og i trufasthet, så har Gud fått lov å gi disse her 5 brød og 2 fiskene til velsignelse for så mange flere. Og det du synes var så lite, har betydd så enormt mye. Så hva gjør vi med det vi har fått? Og mange av oss her har også vært på leirer og ungdomsfestivaler og diverse, og kjent at vi ble utfordret til å praktisere for eksempel åndelige gaver. Vi ble utfordret til å profetere av en annen, eller be for en annen om helbredelse, eller masse spennende greier. Og jeg tror mye skjedde. Jeg tror mye var bra. Sikkert en del sitt var bra også. Men hvor er det nå? Ser du den gaven i funksjon i dag? Ser jeg den gaven i fiksjonen i dag som jeg ikke tror for? Jeg snakket med noen, jeg hadde et seminar på onsdag i en menighet i Vågsbygd, Kristiansand, hvor jeg fikk lov å lede lovsang sammen med et lokalt lovsangsteam etterpå, og der han ene sier, det var så godt å få lov å være med og lede i lovsang igjen. Det var i hvert fall 20 år siden sist. Og så spør jeg, ja, men hvorfor det? Nei, livet skjedde. Noe skjedde som tok fra han frimodigheten, eller muligheten, eller villigheten. Og så var det, holdt det liksom med det. Og jeg tror det finnes utallige historier på mennesker som kunne sagt noe litt lignende. Jeg var ivrig når jeg var ungdom, men så skjedde livet. Eller, jeg var aktiv når ungene var små, så flyttet jo de ut. Eller, ja, eksempler på eksempler, helt sikkert. Har noe tatt bort frimodigheten vår for å praktisere gaven? Eller tatt vekk ønsket om å være her trofaste veka etter veka? Selv etter å ha sett Moses, synes det virket om igjen. Selv etter å ha sett Gud gjør mirakler når Moses løftet staven, så var det jo fortsatt tvil blant folket. Og så viktig for meg å si, når jeg sier det jeg sier, så hør meg med varsomhet og nåde. Jeg er så vidt blitt pappa, og jeg er ikke blitt 30 enda. Så jeg aner ikke hva det innebærer for deg når du sier livet skjedde, eller hva det, sånn at, og jeg faser og sesonger kommer. Men jeg ønsker å snakke opp en oppmuntring med at vi skal forstå at det vi har fått ikke bare for oss. Den lydigheten og den trofastheten og den gaven som Gud har lagt i oss, den enkelte, kan være til velsignelse for så mange flere. Så leser vi senere i andre Mosebok, når folk er endelig om sider kommer seg ut av Egypt, og de kommer til Sivhavet, til Rødehavet, og så leser vi da at da farao nærmer seg, løfter Israels barn blikket og ser, egypterne satt etter dem. Da ble de svært redde, og Israels barn ropte til Herren. Da sa de til Moses, er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss med for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt? Er ikke dette det vi talte til deg i Egypt, da vi sa, la oss være i fred, så vi kan trelle for egypterne? For det hadde vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørkenen. Moses sa til folket, frykt ikke. Dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse som han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem igjen. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre, men du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det. Og Israels barn skal gå midt mellom på tørr grunn. Selv etter disse plagene som har skjedd over egypterne, Israels folk har fått med seg at Herren har på en måte gjort sitt. Er du med? Sånn, mirakler har jo skjedd. Når Moses har løftet staven og alt mulig, de har fått se enorme ting skje. Og selv da er det, å nei, nå er det over. Nå er det ferikt. Da var liksom Gud vekk da, eller hva skjer? Og så sier Herren til Moses, nei, men kom igjen. I lydighet. Ta så løft staven din. Ha tro til at den som ga deg staven, den som la ned i deg denne gaven, han virker enda. Det ikke over enda. Gaven i mine hender med min kraft ikke verdt så mye. Jeg pleier av og til å si, det litt flåsete, jeg vet det, men jeg pleier av og til å si at hverken meg eller David André har de fineste sangstemmene her i landet. Men jeg tror allikevel at Herren har lagt ned en gave i oss, som i hans hender får lov å bety langt utover det som vi ser og forstår. Det du har fått får kraft i lydighet. Gud ber ikke Moses om å forstå alt. Han ber ikke Moses om å føle seg klar. Nå var det dags. Han sier, kast staven. Han sier, ta slangen i hal. Altså, vi leser at Moses løp vekk fra slangen når han så han. Så jeg tipper at han var ikke spesielt giret på å ta den slangen i hal. Løft staven, leste vi her. Gud ber Moses om å gjøre bevegelser, om å gjøre noe. Og vi leser at Moses er lydig i det. Til tross for tvil, til tross for mangel på forståelse. Moses kunne jo stått og sitt på staven når Herren roper og sier, eller kast staven. Er du sikker? Denne? Men den ser jo bare sånn ut. Eller den har jo ikke engang så masse stilige hakk i seg. Eller den har jo ikke... Det er jo ikke en smart stav engang. Det er jo en knappestav. Moses kunne jo brukt tid og si på å diskutere med Gud om dette var den rette staven. Eller lurt på hvorfor Gud vil at han skal kaste den ned. Men det gjorde han sikkert også. Men det var når han handlet i tru at han fikk se hvorfor det var den staven. Og at det ikke var så viktig med den staven. Det var når han handlet på det Gud sa, at det fikk den funksjonen det skulle ha. Det var en lydighet. Vi leser ord om Jesus i Getsemane, så leser vi, Herre, la dette begeret gå meg forbi, men ikke min vilje. Din vilje skjer, Gud. Jesus valgte å være lydig til det ytterste. Og denne lydigheten leder til friheten som vi får leve i noen. Så hva gjør vi med det vi har fått i hendene? Hva gjør vi med denne gaven? Det Gud har lagt i oss. I 2. Mosebok 17 så leser vi ord om når Moses løfte staven. Det var, de skulle til krig mot et annet folk, Israels folke. Og så leser vi at så lenge Moses holder staven over hovedet, så skal Israels folke seire. Og det er så kontraintuitivt. Gå til krig, gå til kamp, og så skal du holde hendene over hovedet. Men i lydighet så gjorde Moses det. Og så leser vi faktisk at han ble sleten. At fellesskapet kommer og hjelper. Jeg er sikker på at Det var noen Royal Rangers-turer hvor det var noen som var ganske sletne. Så vi er så takknemlige til fellesskapet. At fellesskapet var med å bære i bønn. At den hadde denne menighetsfamilien. Å ha denne menighetsfamilien til å bistå når en kjenner en er sleten, og det er tungt å stå i denne tjenesten. For det kjenner vi alle på. Det Gud har lagt i deg er ikke ment til å være liggende. Det skal gis til Guds ære, til fellesskapets beste, og vil være til velsignelse for oss og generasjonene som kommer. Dette er visjonen deres, venner. Vi ser en menighet av helhjertet Jesu etterfølgere, som leder andre til et rikere liv med Jesus. Det Gud har lagt i deg er ikke ment til å bli liggende. Det han har lagt i deg, den gaven, skal være med å lede andre til et rikere liv med Jesus. Så spørsmålet jeg vil stille i dag er, hvordan er det med gaven vår, og hvordan ser vi denne funksjonen i dag? Og er det sånn at det er ting som du sto i før, eller gaver som du har, som du praktiserte aktivt, som ikke lenger har sin plass? Det er jo ikke sånn at de har en best før-dato. Ikke som jeg leser i hvert fall. Du kan tømme ut melken, men liksom gaven den tror du har fått faktisk. Det kan være tjeneste her, eller det kan være når du kjenner den hellige ånd taler til deg om å gjøre noe til sin neste. Praktisere med den, det som Gud minner oss om. Det å smile, eller si noe, eller spandere i handlekorg, eller. Hvor mange av oss har ikke tenkt når man har kjent en sånn der en liten stikk? Og at, kanskje jeg skal gjøre det, eller det, eller. Nei, men Gud, nei, jeg skal jo ikke det. Eller, Gud, hvis jeg skal det, så må du tale gjennom en brennende busk. Eller, nei, men Gud, hvis du ville at den skulle bli møtt, så hadde du sendt noen andre enn meg. Hvem er jeg til å tale? Så jeg vil utfordre oss til å løfte staven, til å handle i lydighet. Handle i tro. Og ta en bestemmelse om at, ja, Gud, jeg ønsker å leve et liv i lydighet, selv når det koster. Ikke for min ære. Ikke for vår ære, ikke for at menigheten skal få bedre tall, men for menneskers frelse. Når Gud utfordrer Moses, så er det ikke bare småtterier, men det er jo fordi at han sier at de skal tro at Gud har sendt den. Derfor får denne staven så løgne fasonger og greier. For at de skal tro at Gud har sendt den. Det er Gud som er subjektet, det er Gud som skal ha æren. Det er ved Guds kraft vi står i tjeneste. Det er i forståelse av at jeg skammer meg ikke over Kristi evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Så hva da om at jeg tilbyr meg å spandere handlekorger på noen som hadde god råd selv? Ja vel, liksom. Eller at jeg smilte, eller at jeg spurte om å be for noen som sa, nei, helst ikke. Ja vel. Men hva om den ene gangen du tilbydde deg å be for noen, at det fikk bety så mye mer for det mennesket enn det du ser? At de frøer som ble plantet, eller det lille du følte du bidrar med på kirkekaffen, eller hva det enn skal være, så er det frø som blir plantet. Og så er det viktig for meg å si at det må skje i lydighet, i tillit til han som har sendt oss, som har lagt ned i oss disse gavene. Og av og til så er det lydighet å prioritere vekk noen ting her til fordel for familien. Av og til så krever livet det. Eller av og til så er det olydighet til Gud. Og ikke spandere middag på hele nabolaget hvis du ikke klarer å betjene lånet. Av og til så er det å velge vekk et bønnemøte for å gå og se en fotballkamp med en venn som har det tøft. Lydighet til Gud. Så det handler ikke om, jeg er ikke blitt bedt av ledelsen til å snakke om det å ha tjeneste og sånn at vi skal ha sign-up sitte på. Men jeg opplever meg utfordret selv på at den gaven og det som Gud har lagt i meg, ønsker jeg å bruke en lydighet. Og ikke når det passer meg. Eller når jeg synes det var greit, eller når jeg ikke er redd for å bli avslørt, eller det ene eller det andre. Men jeg synes å bruke det i lydighet. Jeg ønsker også å si, her er jeg, send meg. Hva har du i hånda? Og det Gud gjør med det du har i hånda, er ikke for deg. Men det kan lede et helt folk i frihet. Det er Guds kraft. Det kan være til velsignelse for så mange flere, enn det vi aner og ser. Jeg skal avslutte med å synge en sang. Jeg har tenkt mange ganger at jeg synes det er vanskelig for det at å tale og greier, for jeg har så mange løse tanker som oppstår hele veien, som dere hører. Men jeg vil ha tro og tillit til at, ok Gud, hvis jeg stiller meg frem, så får du gjøre det du gjør. Hvis jeg stiller meg frem, så får det være din vilje og din kraft, og ved din ånd. Og om noe tar frem i frimodigheten min, skal jeg fortsette å stå i lydighet til Gud sier, at nå er det, jeg skal stå i lydighet til han. Hvis det er sånn at du er her og du kjenner at gaven har lugget, at den har lugget kanskje skakk til og med, noe skjedde, staven opplevde du knakk. La oss ta en bestemmelse i dag om at i lydighet til Gud skal vi løfte staven vår over det havet, over det som virker så umuligt, over det som virker så fjernt for oss, i tillit til at han, den ene sanne levende Gud, vil gjøre større ting enn vi aner med det han har lagt ned i oss. Den åndelige gaven du har og den praktiske gaven du har. Hvis du kjenner at det har lugget, at det ligger, så er det en bestemmelse i dag for at Gud, om du kalles, skal vi gå. Skal jeg åpne opp for forbønn på denne siden. Hvis du kjenner at du trenger hjelp til å holde staven oppe, så søk fellesskapet. Hvis det er tungt for deg å holde denne staven i krigen, i det du står i, så ikke bare si at livet skjedde, og så var det det. Men la oss gå og søke fellesskapet da, til å få hjelp til å holde denne staven. La oss få hjelp til å så legge det som tynger foran Gud. Og vet at i hans hender så kan det være et velsignelse for så mange flere enn vi aner. Og de frøene som er blitt plantet i for den trofastheten og lydigheten som mange av dere har vist, betyr så mye mer enn det vi ser i dag. Men det er fortsatt ikke ferikt. Herre, må din vilje skje i oss og rundt oss. Må det være ved deg, ved din ånd, ved din ånds kraft, Herre, at vi stiller oss frem med det vi har, det som føles lite. Herre, må du gjøre det du gjør med det vi har i hendene. Må du gjøre det du gjør med det du har lagt i oss, Herre. Din vilje skje i vår liv. La oss reise oss opp. Så lovsing med Herren sammen.